Оныншы сөз. Біреулер құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімді асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек бедің? Өліп бара жатқанда өз көзін қызғанып айтқаның ба? 167 бет. Өзгеге қимайтығын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оғанда қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тірлікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Егер жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның оқыған Құранын сен неге жеткізеді? Тірлікте өзіңі өзің қылмаған істі, өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ахирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп, атанасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа мекен. Ондай баланы сенде яке, сенің еліңде ел асырап өсірмек бекен. Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемсің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туама жоқ па? Үшінші, малың болса, кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал таварлық болары, мал шашарлық болары ол да екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Әуелі өз күнәңді өзің көтергеніңмен тұрмай, балаңның күнәсіне де тағы да ортақ боласың. Әуелі балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне мұны берем деп. Басында балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, кәпір, қиянқа, осыған тимеңдерші деп оны мазаттандырып әбден тентек күйретіп қойып, сабаққа бергенде молданың ең арзанын іздеп, қаттанса болады деп, қу, сұм бол деп, әленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осы ма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілеймісің, тілейсің, Құдай берді, бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты адал кәсіп қыларлық орынға жұмсамайсың. Ол қуатты орын тауып, сарып қыларды білерлік ғылым берді, оны оқымайсың. Ол ғылымды оқса, ғорлық әқіл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Қош, сөйтіп жүрбақ, мал таптың, байдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзің таба алмасаң, балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпен айырылады. Бейнет күйігі ызасы сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанат. Жоғында, мәғанда баяғыда мал бітіп ет деп мақтанат. Кедей болған соң, тәға қайыршылыққа түсет. Бірінші тілдеме ғибадат, қызмет жасау, құрметтеу, табыну, құлшылық жасау. 168 бет.